Kristus ir augšām cēlēs. Ir 8. aprīlis, pulkstens 9 un 1 minūte. Šajā brīdī man ir pievienojies priesteris Pēteris Skudra uz rīta katehēzi.
Jā, patiesi, augšām cēlies un es tiešām esmu šeit.
Tik agrā stundā.
Jā, tik agrā stundā. Turpinam tradīciju no rīta klausīties rīta katehēzes 9. Un šodien lasam tālāk pāvesta Franciska encikliku Laudato Si. Un starp citu šodien ir tāda īpaša svarīga diena, jo šodien arī tiks publicēts kāds cits pāvesta Franciska dokuments, kas saucās postsinodālā adhortācija, līdzīgi kā tas kristumticīgie lai, par ko mēs runājām, bija arī postsinodāls dokuments. Un tad, kā es toreiz skaidroju, tad atkārtošu arī tagad, tad bija šī te bīskapu sinode, un tad viss, ko bīskapu sinode apspriež, un viss šie jautājumi, kas tiek izskatīti, tas viss tiek pierakstīts, un tad šos pierakstus iesniedz pāvestam. Un pāvests tad pēc šādas sinodes, kad visi bīskapi ir lēmuši par svarīgiem jautājumiem baznīcā, viņi, tad pāvests var arī izdot šo dokumentu, ko viņš, tiksim, savas pārdomas uzraksta, nu, negluži pārdomas, bet tiksim, savu viedokli vai baznīcas viedokli šajos jautājumos, kurus tad viņš secina no šīs sinodes šiem izskatītajiem jautājumiem un pierakstiem, kas ir palikuši. Un bija tātad mums sinode par ģimeni, veselus divus gadus pēc kārtas notika šī sinode, kad arī no Latvijas arhibīskaps piedalījās un no visas pasaules bija sabraukuši bīskapi. Un arī pēc šīs sinodes tātad bija šie pieraksti, bija šie izskatīto jautājumu, teiksim, šīs nu jā, izskatīto jautājumu šis saraksts un bīskapu domas par šiem jautājumiem, kas ir aktuālie jautājumi šodien baznīcā un sabiedrībā, kas skar ģimenes lietas. Un šodien tad mēs sagaidām no pāvesta viņa atbildi šai sinodei, viņa atbildi šiem jautājumiem par ģimenes jautājumiem. Tāpēc iesaku sekot līdzi un tiem, kuriem interesē pāvesta teiktais par ģimenēm, tad varat meklēt šo dokumentu, viņš noteikti būs pieejams internetā un noteikti, ka būs arī atrodams kāds kopsavilkums un gan jau arī šeit rādio mēs runāsim par šo dokumentu un par arī šiem ģimenes jautājumiem, kas ir šodien aktuāli baznīcā un sabiedrībā. Bet šodien turpinam ar pāvesta encikliku par ekoloģiju, ko viņš izdeva pagājušajā gadā, un turpinam tātad ar šiem aktuālajiem jautājumiem, kas skar vidi, un atgādināšu, ka tātad šonedēļ mēs esam runājuši par atkritumu problēmu, par gaisa piesārņojumu un par šodien mēs tad turpinam par ūdens jautājumu. Pāvests tātad pirmajā nodaļā, pirms viņš sāk analizēt vides šos jautājumus un pirms viņš piedāvā kristiešu atbildi vides problēmām, tad viņš secina vispār un novēro, kāda ir tā situācija. Un par ūdeni pāvests pāvests norāda uz to, ka mēs nevaram vairs, teiksim, pieciešt šādu resursu patēriņu, vispār, kas attiecās uz pasaules dabas resursiem, ka mēs nedrīkstam vairs respektēt un pieciešt šādu resursu patērēšanu, tā, kā tas ir šobrīd, un ir jādomā tātad par šo resursu, kaut kādu prātīgāku, saprātīgāku izmantošanu, un Jā, tātad arī, kas skar ūdeni, viņš saka, vispirms šī jautājuma izskatīšanai ir jāvēršās pie nabagiem, kas visvairāk cieš ūdens trūkuma dēļ, kas ir varbūt mazāk attīstītās valstīs, kur nav pieejams tīrs ūdens, tā kā tas ir varbūt pie mums, kur mēs attaisam krānu, un tā kā tīrs ūdens, kur mēs varam dzert, kur mēs varam mazgāties, un ir daudz cilvēki, kas nevar saņemt šādu īstenībā pamat lietu, kas mums ir akūti nepieciešama. Un te man nāk prātā kāds video, kurā bija viņš sociālajos medijos riņķoja apkārt, kurā bija paskaidrota mūsu planētas situācija, noreducējot uz 100 cilvēkiem. Ja pasaulē būtu 100 cilvēki, tad attiecīgi tik būtu tādi, šie tik būtu tādi. Un kas skar tiksim, šos nabadzīgos cilvēkus, tad interesanti ir, ka 27 no šiem cilvēkiem joprojām neprastu rakstīt. Tas ir tātad 27% pasaules iedzīvotāji neprot lasīt un rakstīt. Tad arī par šo nabadzību 56% cilvēku patērē 2 līdz 10 dolārus dienā, savukārt 15 ir tādi, kas patērē mazāk par 2 dolāriem dienā. Droši ne jau tāpēc, ka viņi ir ļoti taupīgi, bet kaž tāpēc, ka viņi nevar atļauties vairāk arī tērēt, viņiem gluži vienkārši vairāk nav naudas. Tad internets ir 44% iedzīvotāji, tātad 56% iedzīvotāju nav interneta, 25% nav telefona, 75% ir telefons, un interesanti, ka arī par šīm te naudas lietām 1% kontrolē pusi no visas pasaules naudas. Tātad 99% tur otru pusi naudas, kas ir visā pasaulē. Viens cilvēks mirst badā, 15% vai, tiksim, no šiem 100 cilvēkiem 15 cilvēki būtu nepietiekami pabaroti, savukārt 63% būtu normāla, ar normāliem iztikas līdzekļiem ar pietiekamu sabalansētu pārtiku. Un tieši par ūdeni, tad arī bija minēts, ka 87 cilvēki no šiem 100 cilvēkiem varētu, viņiem būtu pieeja tīram ūdenim, savukārt 13% mūsu planētas iedzīvotāji nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim, kas nozīmē, ka tas ir diezgan liels skaits, pat ja tas arī ir proporcionāli daudz mazāks, tomēr, ja mēs ņemam vairāk to, ka mēs esam vairāk kā 7 miljārdi iedzīvotāji, tad 13% tomēr ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas nevar saņemt normālu ūdeni, kas būtu nepieciešams uzturam. Turpinam lasīt tad pāvesta domas par visu šo ūdens jautājumu, bet to pēc dziesmas.
Grateful that you hear us when we shout your praise.
tad ir 9 un 13 minūtes, jūs klausāties Radio Marija, rīta katehēzi, un šodien lasam pāvesta Franciska encikliku, es tevi slavēju, Laudato Si, un lasam šo nodaļu par ūdens jautājumu mūsdienu pasaulē, un, protams, ka nevienam nav īpaši jāskaidro, ka svaigs dzeramais ūdens ir droši vien visnozīmīgākais un svarīgākais, vai vismaz viens no visnozīmīgākiem svarīgākiem resursiem, kas ir nepieciešams cilvēkam, jo no tā ir atkarīga mūsu veselība, mūsu vispār izdzīvošana kā tāda, arī zemkopība un ražošana, visur ir nepieciešams ūdens, un diemžēl joprojām mēs nespējam pasaulē nodrošināt pietiekami daudz tīru ūdens piegādi visiem cilvēkiem, visiem, kam tas būtu nepieciešams. Un īpaši šī ūdens nabadzība ietekmē Āfriku un citus sektorus, un citur atkal ūdens ir lielā pārpilnībā, un, protams, ka varbūt tas nav lielā mērā no cilvēkiem atkarīgs, ka ir vietas uz zemeslodes, kuras ir pārpilnas ar svaigu dzeramu ūdeni, un ir atkal vietas, kas, kurās nav šī ūdens tik daudz, tomēr lielā mērā arī mums ir jāiedziļinās tajā, cik daudz mēs paši arī cilvēki ar savu rīcību ietekmējam to, vai šis ūdens ir vairāk pieejams vai mazāk pieejams pēc iespējas plašākai cilvēku daļai, jo kā vakar arī pavests bija novērojis, ka ir tiksim, tā lielā mērā arī šī klimata pārmaiņa dēļ, kuras notiek cilvēka darbības rezultātā cieši arī ūdens un arī augu un dzīvnieku populācija, kas arī ietekmē taču nabadzīgo cilvēku migrāciju, ietekmē viņu ikdienu, ietekmē viņu sadzīvi. Un jā, tas arī taču šis ūdens trūkums vai arī tīra ūdens trūkums ietekmē arī daudz cilvēku dzīvības, ir šodien arī joprojām cilvēki, kas mirst nepietiekam ūdens dēļ, un kā jau es arī minēju pirms dziesmas, tie ir kādi 13%, kuriem nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim pietiekamā daudzumā, tāpat arī ir dažādas slimības, kas izplatās nepietiekam ūdens daudzuma dēļ, un, protams, ka arī visi šie higiēnas jautājumi. Jā, tātad arī problēmu sāsina tas, ka daudzi šie tīrie ūdens avoti, kas var nodrošināt cilvēkus ar dzīvībai nepieciešamo ūdeni, ir apdraudēti, jo cilvēku darbības rezultātā tie var tikt piesārņoti, un jā, mums atkal ir jādomā par to, kā samazināt šādu risku, piesārņot tīru ūdens avotus, kuri mūs nodrošina ar dzīvībai nepieciešamu resursu. Un īpaši, protams, ir jāpārdomā tās pavasarī īpaši vēršās pie to valstu vadītājiem, kur nav pietiekami labi noregulēts un kontrolēts zemkopības vai industriālo aktivitāšu jautājums vai arī kaut kāds rūpniecības jautājums, kur cilvēki varbūt lielā mērā arī darbojās uz savu galvu, nedomājot par pārējiem, tad viņš arī aicina šajās vietās tad cilvēkus arī regulēt šo rūpniecisko darbību un saudzēt vidi, saudzēt ūdens resursus, lai neciestu apkārtējie iedzīvotāji. Un Jā, mums arī pašiem ir jādomā, ko mēs noskalojam ūdenī, jo savukārt atkal tādās attīstītākās valstīs, kur ir dažādi veļas pulveri un dezinficēšanas līdzekļi un ķīmiski kaut kādi produkti, kas vēlāk nonāk upēs, jūrās un ezeros, un tad arī mums ir jāpārdomā, cik vidē draudzīgus sadzīves līdzekļus mēs izmantojam un kā tie ietekmē apkārtējo pasauli. Laiks dziesmai, un pēc tam turpināsim pārdomāt šos ūdens jautājumus mūsdienu planētā Zeme.
Es
Jorspēs ar dziesmu Dzīvības upe. Un tieši atbilstoša dziesma šodienas katehēzes tematam par ūdens piesārņojumu dabā, par to, cik mums ir ūdens nepieciešams mūsu ikdienā, mūsu sadzīvē. Un tad pāvests arī novērojot šīs ūdens problēmas, viņš aicina cilvēkus būt uzmanīgiem pret šo dambas resursu un paturēt vienmēr prātā to, cik ūdens mums ir svarīgs un ka joprojām ir daudzi cilvēki, kas to nespēj saņemt pietiekamā daudzumā un kas akal ir tāds zināmā mērā pārkāpums pret cilvēka cieņu, pret šo kopējo labumu. Un kas man varbūt likās tāds viss negluži pārsteidzošākais, bet kā tāda vislielākā netaisnība, ka pāvests runā par tādu fenomenu, kad ir vietas, kur šie ūdens resursi tiek privatizēti un ka ūdens tiek padarīts par patēriņa preci, kas ir pakļauts tirgus likumiem, līdz ar to vēl vairāk samazinot iespēju piekļūt šim dabas resursam un tieši nabadzīgajiem cilvēkiem. Un pāvests saka, ka pieeja drošam dzeramajam ūdenim ir pamat cilvēku, viena no pamata tiesībām un universāli cilvēku, tāds universāls cilvēku tiesības, kas ir visiem cilvēkiem, nevis kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Un jā, tā kā šis resurs mums ir nepieciešams izdzīvošanai, tad mums arī ir jārespektē visu cilvēku tiesības uz šo dabas resursu. Un tātad tiešām netaisnība ir padarīt šo resursu vēl grūtāk pieejamu un pakļaut to kādiem tirgus principiem. Un pāvests runā par pasaules sociālo parādu, kas ir nodarīts nabagiem, un mēs esam tā kā parādā, tiksim, pasaules turīgie iedzīvotāji ir parādā nabagiem, jo viņiem ir liektas tiesības, kas ir saistītas ar viņu cieņu. Un ūdens, pietiekams daudzums ūdens ir viena no šādām pamatvajadzībām, un tiešām tas ir pretēji cilvēka cieņai atņemt pieju šim resursam. Un atceramies, ka mēs jau arī runājām agrāk par cilvēka cieņu, ka cilvēkam pienākā šī cieņa vienkārši dēļ paša fakta, ka viņš ir cilvēks, un līdz ar to mums ir jārespektē viņa šīs tiesības, šīs viņa vajadzības. Un jā, tad pāvests saka, ka pasauli šo parādu atdot var veicinot tīru ūdens piegādi un sanitāru pakalpojumu sniegšanu nabagiem, lai tiktu apmierinātas arī šīs viņu vajadzības. Es domāju, protams, ka varētu iebilst pāvestam un teikt, ka noteikti daudz cilvēku izmantotu teiksim, to, ka par viņiem rūpējās un ka viņi tur slinkotu, bet es domāju, arī šādu negatīvu piemēru dēļ mēs tomēr nedrīkstam aizturēt sevi, darīt labus darbus un palīdzēt trūkumā nonākušajiem cilvēkiem, jo ne visi ir vainīgi pie tās situācijas, kādā viņi ir nonākuši, un lielā mērā tās ir daudzas sociālas netaisnības, kas daudzus cilvēkus noveda pie šī trūkuma, kad viņiem pat trūkst pat viss nepieciešamākās lietas. Un jā, tad mēs esam aicināti arī katrs pats censties ikdienā ūdeni neizšķerdēt, tā kā mēs arī runājām par šiem atkritumiem, ka mēs esam pieraduši daudzas lietas, vienkārši mēs tārā pat īsti viņas līdz galam neizmantojuši, un ar ūdeni ir līdzīgi, ka mēs izšķerdējam ūdeni bieži vien un ļaujam tam aizticēt projām, kamēr citi cilvēki nezin, kur to dabūt. Un pāvests tad arī secina, ka tā ir izglītības un kultūras tāda problēma, ka mēs neesam pietiekami apzinājušies šo dabas resursu nozīmi un īpaši ūdens nozīmi un to, kā mūsu rīcība ietekmē pārējo pasauli. Un pāvests atsaucās uz dažiem pētījumiem, viņš gan nemin uz kādiem, un tad es arī ir grūti saprast, kur viņš ir ņēmis šos faktus, bet viņš saka, ka ir pētījumi, ka ūdens tuvākās desmitgadēs, viņš arī nesaka, cik desmitgadēs, bet ir iespējams, ka ūdens kļūst arvien grūtāk pieejams, un ka ir arī ūdens piegādes šie pārtraukumi arī daudzās citās vietās, un ka tad tas varētu kalpot kā konfliktu iemesls mūsdienu pasaulē, ko izraisa šī arī ūdens kontrole, kas ir dažu cilvēku rokās, un tāda diezgan skumja aina, kas man atgādina filmu, kas ir saņēmusi daudzus Oskarus šogad, Mad Max. Un tur arī ir tas līdzīgs situācija izspēlēta, ka ir viens šis tirāns, kas ir sagrābis ūdens šo resursu savās rokās, un cilvēkiem dod ļoti minimālu pieju šim ūdens avotam, kur, protams, beigās ūdens tiek dāvāts pārpilnībā visiem, kam tas ir nepieciešams, bet jā, es domāju, ka tas ir tāds films, tāds apokaliptisks skatījums uz kādu pasaku zemi, tad izrādās, ka arī šāda situācija var būt ļoti reāli, ja mēs nemainam savu attieksmi pret savu zemi, pret ūdeni, ko mēs lietojam uzturā. Tādas lūk pāvesta pārdomas par ūdens jautājumu, par pasaules situāciju, kurā mēs atrodamies, ar dzīvībai vienu no vissvarīgākajiem resursiem. Laiks dziesmai, un pēc dziesmas tad turpināsim katehēzi. Atgādinu, ka arī jūs varat iesaistīties šajā sarunā, rakstot īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272, var arī zvanīt uz tālruņa numuru 88-09.
Slide.
9:35. Tikko dzirdējām Lauras Bicānes dziesmu Tēvs, es slāpstu. Un, jā, slāpes, es domāju, katrs ir piedzīvojis, un šodien arī tad runājam par pietiekamu daudzumu ūdens, dzerama, tīra dzerama ūdens visiem cilvēkiem, uz ko aicina arī pāvests Francisks, un ka ir joprojām pasaulē novērojams šāds fenomens, ka ir cilvēki, kas nevar saņemt pat šādu elementāru nevar apmierināt šādu elementāru pamatu vajadzību dzert tīru ūdeni, un atgādinu, ka jūs klausītāji arī varat izteikt savas domas un komentārus un iesaistīties šajā sarunā. Varbūt kāds no jums arī ir lasījis pāvesta Franciska enciklīku un var pateikt, kas viņi ir uzrunājis lasot šo dokumentu. Tad jūs varat zvanīt uz tālruņa numuru 8809 vai arī rakstīt īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Man pašam šis ūdens jautājums liek aizdomāties par kristības sakramentu, par to, ka ūdens ir tāds ļoti svarīgs simbols mums kristībās, un caur ūdeni Dievs kristībās paveic tādu ļoti interesantu darbu, un tas liekas arī ļoti aktuāli taču šajā jautājumā, kad ūdenim Dievs dod tādu nozīmi, un mēs tā izturamies pret šo Dieva dāvanu diezgan skarbi.
Jā, un tas tagad, kad tu runā par kristības sakramentu, tas saprot, ka man ar ūdeni asociējas arī brīdis, kad Jēzum tiek pārdurts sāns un iztek asins un ūdens.
Jā, es tikai tur tas ūdens iztek. Tas arī kā tāds simbols kalpo evaņģēlistiem. Ja nemaldos, viens no skaidrojumiem bija tas, ka tas ir šis brīdis, kad Jēzum pārdur sānu, ir atsaucis arī uz radīšanas stāstu, kad Ādams, kad viņš guļ un viņam no sāna tiek taisīta sieva, tiek uztaisīta Ieva. Un tad Jēzus, kad viņš, teiksim, ieiet šajā nāves miegā, tad dzimst baznīca, un ka ūdens un asinis varētu simbolizēt šos divus pamat, varētu teikt, sakramentus, kas ir kristība un Eukaristija, svētā komunija, kas mums dod šo jauno dzīvību un kas mums arī palīdz tālāk dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem, saskaņā ar Dieva aicinājumu.
Tikai pievēršoties atpakaļ tām globālajām problēmām, un vienmēr ir licies tā paradoksāli, ka tā kā ir tā ledā izkušana, tad teorētiski tas it kā vairo ūdeni, bet tajā pašā laikā tas ir sels ūdens, un liekas, tik neiedomājam, ka ūdens jau kļūst vairāk un vairāk, bet saprot, ka dzeramā ūdens daudzums vienkārši samazinās, un
nu, nevarētu teikt, ka viņš kļūst vairāk un vairāk.
Viņš maina savu agregātu stāvokli un kļūst pieejamāks nekā ledus.
Jā, starp citu, nesen arī kaut kur bija nopublicēta tāda teorija par to, kas notiks ar Latviju, ja ūdens turpinās celties, vai ne, kad līdz pat Jelgavai no Rīgas mēs varēsim peldēt ar zemūdenēm. Bet jā, šis dzeramais ūdens, tā ir tāda aktuāla lieta, un tiešām daudz cilvēki atcerās, kādas ir bijušas upes un ezari agrāk, un kādi ir tie tagad. Dažreiz tiešām paliek tā skumji.
Bet tā prognoze, teiksim, par Latviju, viņa jau, viņa ir kaut kādā laika gaitā īstenosies, bet arī jau tagad, ja mēs skatāmies uz vēsturi, tad ir mainījušies tie punkti, un arī Staburaks kā viens no piemēriem, bet kas laikam saistīts ar Hesu uzbūvi.
Tas ir saistīts ar cilvēku darbību, jā, lielā mērā ar Hesu. Bet tas ir apbrīnojami, tur ir, cik ļoti tas līmenis ir pacelts, jo es arī, kad dzīvoju Aizkrauklē kādu laiku, tad es pāris reizes biju aizbraucis līdz Staburagam, kas ir gandrīz vai tieši otrā pusē, un liekas apbrīnojami, kad skaties tās bildes, un tur ir 20 metrīgi klints, un tagad vispār neko no viņas neredz vairāk, un vai piemēram tā pati Koknesis pils, kas ir stāvējusi kalnā, tagad viņi nezin kā nostiprināt, lai viņi neaizpeldētu projām.
Ja, bet tas arī kā nu, elektrība, kas arī nu, mūsdienās ir tā kā pašsaprotama bez mazai pamatvajadzība, bez kuras nevar iedomāties dzīvi, un tad arī nu, tā kā tā izvēle elektrība vai ūdens. Nu labi, tas nu, nezaudē ūdeni, bet tas tomēr ietekmē to visu teritoriju plānojumu. Un...
Jā, tas nu, šeit vairāk tas varbūt ietekmē tādu estētisku un jā, kaut kādu tiksim, šo teritoriju lietu, bet nu, īstenībā jau arī to pašu ūdens dzīvnieku visu dzīvi tas ietekmē, viņi vairs tur nevar aizpeldēt līdz Rīgai, piemēram, paskatīties, kas notiek galvaspilsētā, jo ir pāris mūri priekšā. Bet, jā, te ir mēs, tas, ko tu saki, mums ir pašiem jāizvērtē, kas tad mums ir svarīgāks, vai mēs domājam, šodien mums būs ērtāk, ka mums būs elektrība, bet ilgtermiņā var gadīties, ka mums pēc tam vairs nav ko dzert. Tad ir, nu jā, skumji.
Esam saņēmuši īziņu ar kādu komentāru. Mēs Latvijā esam laimīgi cilvēki, jo katrai privātu mājai ir spice vai dziļurbums. Katru gadu Eiropa ziedo nabadzībai Āfrikā miljardus eiro, varētu veikt reālus darbus, radīt jaunas ūdens ieguves vietas.
Jā, nu varētu tad arī ieteikt tiem cilvēkiem veidus, kā varētu reāli tad arī ziedot.
Jā, nu, bet es nezinu, vai tiešām var teikt, ka katrai privāta mājā ir dziļurbums vai spīts? Vai tas ir likumā noteikts?
Nē, es nezinu, likumā diez vai, bet nu, mums jau ir pasties, ka, nu, tiksim, lauku mājām praktiski arī pie katras mājas ir tā, ka vai ne, vai ūdens ieguvis vieta, tā kā...
Nu, parasti, man liekas, viņa ir kopīga ar kādam...
Jā, nu, trošiem pilsētās tas
pilsētās, ne. Nē, es tieši par laukiem arī runājot.
Tad ir jāprast cilvēkiem, kas dzīvo laukos, lai mums pastāst.
Ja mēs labprāt vēlētos dzirdēt, kāda ir situācija, un jā, un, joprojām ceram, ka jūs dalīsieties ar mums savos komentāros par šo tēmu. Varat zvanīt uz telruņa numuru 8809. Kā arī rakstīt īziņu, paldies par to komentāru, kas jau ir atnācis, un tālruņa numurs īziņām ir 266-77272, bet tagad lai skan nākamā dziesma.
breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive, yeah. We call out to dry bones, come alive.
Ja turpinām šī rīta katehēzi, tad padalīsimies arī kādās idejās par to, kā taupīt ūdeni. Arī ja jums ir kāda ierosinājumi, kā ir iespējams taupīt ūdeni vai kā jūs to jau darāt, tad atgādinām, ka gaidām arī jūsu komentārus 8809 zvaniem vai īziņām 266-77272. Tad būtiska lieta ir pārbaudīt, vai netek krāni, vai kādas caurules. Es arī kaut kad lasīju, ka nu, cik ir tas laiks, bet cik ir tas ūdens daudzums, kas sakrājās, ka tev it kā piltur kaut vai reizi 10 sekundēs, bet dienas laikā sakrājās ļoti liels tas ūdens daudzums. Un tāpat tās neizmantot tualeti kā pelnu trauku vai atkritumu grozu, jo visas lietas, kas tur tiek iemestas, tiek noskalotas tālāk, un tad arī attiecīgi vēl vairāk bojā visu to, piesārņo visu ūdens sistēmu. Un tad jāpārbaudīt arī visas citas ūdens iekārtas, vai nav nekādas noplūdes. Un viens ierosinājums ir īsāku laiku pavadīt dušā.
Diezgan prātīgs, jā, jo man liekas, ka lielāko daļu mēs pavadām domājot, kā iziet no tās dušas.
Jā, ir grūti pieņemt to lēmumu tagad.
Nu, tagad. Man liekas, zem ūdens ir tik silti.
Var izmēģināt, es skaitu līdz 10, un tad es griežu nost krānu.
Tu atājies vaļā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kas liedz ārā, tad baigi ātri jāmazgājās.
Nē, nu tad, kad tu pusstundi jau esi pavadījis, domājot par to, kā izslēgt ūdeni, tad vienkārši labi, tagad gan es skaitu līdz 10.
Okay.
Tad arī, kā es jau pirms kādām dienām teicu, ir aizgriezt ūdeni uzreiz pēc zobirstītes saslapināšanas un neizklaidēties un neskatīties, kā viņš tek. Un jā, tas arī mazgājot traukus, ja ir iespēja, var arī nu, tā kā traukus skalot pēc tam, vai no atsevišķā traukā, vai ja ir divas izlietnes, tad attiecīgi otrā izlietnē, lai nav jātecina visu laiku ūdens, kā arī tiem, kuri izmanto trauku mazgājumās mašīnas, iespējams vislabāk ir mazgāt tad, kad ir tiešām pilna mašīna, nevis tad, kad rodās sajūta, ka vajadzētu tīrus traukus. Un jā, un tad šī ūdens tecināšana attiec arī uz arī dārziņu vai augļu vai jebkā mazgāšanu, lai nav ilgstoši, jo man liekas vispatīkamākais droši vien process tāpat tās ir tā plunčēšanās pa ūdeni arī mazgājot kādas dārziņus, bet mums ir kāds zvans.
Studija.
Kristus augšam cēlies.
Patiesi augšam cēlies.
Es gribēju par ūdens piesārņojumu nedaudz pateikt.
Jā, droši.
Ja es būtu valstu ministru prezidents, es vienkārši šitos tiematus laukos, kuris atrodi ezera krastos, upju krastos, ar buldezeru noslaučīt, un cilvēkus uz viens cietam pārceltu. Tur šausmas ir tīras, kas tās attīrīšanas iekārtas tur darbojas, kā vajag. Es zinu, lielu ezeru varbūt, es nesaukšu Latgale, liels ezers, liels tiemat ezera krastā, tur nevienas zivs nav pat ezera krastā, kaut kādā... Dzeltenā raudina ir attālāk, jau otrā krastā tur padaudzi zivju.
Jā, nu, droši vien, kad ar vardarbību tur mēs īpaši neatrisināsim ūdens problēmas, bet jā, tas arī, ko tu vēl, tas saki, ka katrs, nu, katram ir šeit jāizdara tas, atkal tā sirdsapziņas izmeklēšana un kāda ir mana attieksme pret it kā šādiem pašsaprotamiem dabas resursiem. Mums tie ir pašsaprotami, ūdens, ņem tā aizkrānu vaļā, kad gribi, bet redz, nu, citiem tā joprojām ir milzīga problēma, un ka varbūt tiešām to ūdeni varbūt mēģināt taupīt, un tā kā uz tā rēķina, kas ir ietaupīts, tiešām varbūt tad arī kaut kā mēģināt atbalstīt tos cilvēkus vai tās kustības, kas tad mēģina nodrošināt šos trūcīgos cilvēkus ar pietiekam daudzam ūdens.
Jā, droši vien, ka jā, ir grūti uzskaitīt tā kā kaut kādu kopēju ieteikumu listi, bet katrs mēs pats zinām savus paradumus un katrs pats arī zinām, ko no tā visa mēs varam mainīt un kas būtu visvērtīgākais.
Un pāri visam tiešām tā kā arī baznīca runā par šo kopējo labumu un man ļoti patīk tas Velsas un Britu bīskapu konferences tas salīdzinājums, ka nu, ja mēs kaut kādam vienam cilvēkam atņemam šo pieeju, viņa pamata tiesību, pamata vajadzību apmierināšanai, kad īstenībā tad līdz ar to cieši viss, nu, visa sabiedrība, un tas tā kā tāds ir, nu, pārkāpums pret cilvēci kopumā, tad arī mēs esam aicināti vienkārši uz šo tādu apzināšanos, ka mēs esam visi ļoti cieši saistīti un ka manas izvēles ietekmē arī citu cilvēku ikdienu un citu cilvēku dzīves, un es domāju, ka tas ir tāds arī, nu, garīgs princips, ko mēs varam paņemt, kā mēs šeit, piemēram, ikdienā lūdzamies viens par otru, un arī jūs klausītāji sūta šīs īziņas un zvanat ar saviem nodomiem, tā kā mēs lūdzamies viens par otru un ticam, ka šīs lūkšanas ietekmē mūsu ikdienu, tāpat arī mūsu ikdienas izvēles ietekmē arī citus cilvēkus, un tad, kad mēs izdaram savus izvēles, esam aicināti tiešām to paturēt prātā, ka labi, es izvēlos šobrīd sev kaut ko, bet kā tas ietekmēs pārējos.
Tad pirms noslēdzam katehēzi, varbūt var nedaudz pastāstīt, kas mūs gaida tālākajās katehēzēs par šo tēmu.
Jā, nākamnedēļā turpināsim lasīt šo pāvesta Franciska encikliku un tieši pirmo nodaļu, kur viņš turpina apskatīt, vienkārši, nu, konstatēt tos faktus un varbūt arī tas nav īsti tā atbilstoši katehēžu tematam vai ne, ka tagad mēs runājam par to, kas ir dabā acīm redzams un tā, bet es gribu pieturēties vienkārši pie šīs kārtības, kā pieturās pāvests, un pēc tam jau, protams, būs nu, tie jautājumi, kas vairāk skar arī mūsu, kā tieši kristiešu un katoļu sadzīvi, jo aiznākam nedēļ jau pāvests, tad mēs lasīsim šo otro nodaļu, kur pāvests jau pieskarās bibliskiem tematiem un kādas atbildes Bībele piedāvā un vēlāk sekos tad attiecīgi mūsu ticības tradīcija un pāvesta tāda arī konkrēti ieteikumi, bet jā, es domāju, iesim līdzi kopā ar pāvestu un konstatēsim arī mēs tās realitātes, kas mums ir apkārt, un lai pēc tam varētu arī saprast, par ko pāvests runā, kad viņš jau pieskarās šiem bibliskiem un baznīcas sociālās mācības jautājumiem.
Jā, paldies, priester Pēter, par katehēzi, paldies arī par komentāriem, kas bija tad, kā parasti, pulkstens desmitos lūksmies litāniju, lai skaists šis dienas iesākums vai lielākajai daļai noteikti dienas turpinājums.